តុលាការអក្រកម្មសង្គ្រាមដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហជីវជាតិបានបន្តសវនការរបស់ខ្លួននៅក្នុងការកាត់ទោសក្រុមមេដឹកនាំដែលរស់រានមានជីវិត4នាក់របស់ចលនាខ្មែរក្រហមនៃប្រទេសកម្ពុជាលោក Robert Carmichael រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញអំពីការជជែកដេញដោលលើការលើកលែងទោសដល់ចម្រងចម្រាស់ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1996ដល់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់ចលនានោះលោកជឹងពូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅឆ្នាំ1996អៀងសារីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានរត់ចូលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានទទួលការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រយោធាខ្មែរក្រហមរាប់ពាន់នាក់បានមកជាមួយអៀងសារីក្នុងចំណាត់ការមួយដែលនាំឲ្យដួលរលំនៃចលនាម៉ៅជ្រុលនិយមដែលបាននាំឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រទេសកម្ពុជាវាជាការសម្រេចចិត្តយ៉ាងវៀងវៃរបស់អៀងសារីការរៀបចំសម្ព័ន្ធភាពសាជាថ្មីនៅពេលបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់មានន័យថាថ្ងៃអន្សាររបស់ខ្មែរក្រហមជិតមកដល់ហើយក្នុងកំឡុងពេលនៃការកាត់ទោសនៃឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះពួកមេធាវីការពារក្តីអ៊ីងសេរីនិយាយថាការលើកលែងទោសនៅដដែលហើយអ៊ីងសេរីមិនគួរត្រូវកាត់ទោសទាល់តែសោះមេធាវីការពារក្តី Michael Canavas និយាយយ៉ាងដូចនេះ
អៀងសេរីបានគោរពលក្ខខណ្ឌទាំងអស់សម្រាប់ការលើកលែងទោសហើយការលើកលែងទោសដោយដែលខ្ញុំបានចង្អុលបង្ហាញបាននាំឲ្យមានផ្លែផ្កាវាបានធ្វើឲ្យមានផ្លែផ្កាយ៉ាងខ្លាំងគឺសន្តិភាពដល់កម្ពុជាពីព្រោះបន្តពីនោះមកក្រុមខ្មែរក្រហមផ្សេងៗទៀតក៏បានទម្លាក់អាវុធរបស់ខ្លួនឬក៏បោះបង់ចោលការតស៊ូ
អៀងសេរីជាមេដឹកនាំនៅរស់រានមានជីវិតម្នាក់នៃមេដឹកនាំនៅរស់រានមានជីវិត4នាក់ដែលកំពុងបង្ហាញខ្លួនមុខតុលាការនៅថ្ងៃទី2ហើយទំនងជាករណីចុងក្រោយដែលកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មចលនាខ្មែរក្រហមជនចុងចោត3នាក់ផ្សេងទៀតមាននួនជាដែលគេស្គាល់ថាជាបងធំទី2ដែលត្រូវគេចាត់ទុកជាមេមនោគមវិជ្ជារបស់ចលនានោះខៀវសំផនប្រមុខរដ្ឋហើយនឹងអៀងធីរិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការសង្គមគិច្ចជនចុងចោតបានបដិសេធថាពួកគេពុំបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសមួយចំនួនរួមមានការប្រឡាយពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមហើយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិទេតុលាការនិយាយថាខ្មែរក្រហមជាមូលហេតុធ្វើឲ្យមានការស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនរហូតដល់2,200,000នាក់រវាងឆ្នាំ1975និងឆ្នាំ1979ចុងចោតទាំង4មានសារៈសំខាន់ដល់ការកាត់ទោសចំពោះការធ្វើនយោបាយដែលបាននាំឲ្យមានការស្លាប់មនុស្សយ៉ាងច្រើនលោក William Smith រដ្ឋអាជ្ញារងអន្តរជាតិរបស់តុលាការបានច្រានចោលការជជែកឲ្យហេតុផលរបស់ចុងចោតនេះលោកនិយាយថាកំហុសមួយនៃការឲ្យហេតុផលរបស់ចុងចោតគឺការដែលខ្លួននិយាយថាមិនបានដឹងថាមានច្បាប់អន្តរជាតិដែលចែងថារដ្ឋត្រូវបង្ខិតបង្ខំកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដូចជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លោក Smith បាននិយាយយោងមាត្រាទី1នៃអនុសញ្ញាប្រល័យពូជសាសន៍ដែលបង្ខំឲ្យរដ្ឋនានាដាក់ទោសអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មនោះ
To conclude, Your Honours, we submit that the decree did not
ជាក្រុមជាទីគោរពយើងស្មារតីក្រិតដែលមិនបាននិងមិនមានបំណងផ្ដល់ការលើកលែងទោសដល់របបប្រល័យពូជសាសន៍និងអក្រិតកម្មផ្សេងៗទៀតនៅថ្ងៃអនាគត
លោក Stephen Rapp ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកឧក្រិតកម្មសង្គ្រាមបានប្រាប់អ្នកកាសែតថារឿងក្តីនេះបង្ហាញថានៅពេលឧក្រិតកម្មមានលក្ខណៈបែបនេះត្រូវបានប្រព្រឹត្តគេត្រូវប្រឈមមុខនឹងយុត្តិធម៌
And it may not be achieved the next day or the next
វាមិនអាចសម្រេចនៅថ្ងៃបន្ទាប់ឬឆ្នាំក្រោយនោះទេក៏ប៉ុន្តែគេថាវាត្រូវការឲ្យមានលទ្ធផលពិតប្រាកដតាមរយៈការកាត់ទោសនោះហើយរឿងក្តីនេះខ្ញុំគិតថាវាបញ្ជូនសញ្ញាទៅជំវិញពិភពលោកនៅពេលឥឡូវនេះដែលមានស្ថាប័នកាន់តែច្រើនដូចនេះដែលកំពុងដោះស្រាយការចោទប្រកាន់អំពីអំពើខុសឃៅដ៏ធ្ងន់ធ្ងរថាមនុស្សផ្សេងៗទៀតដែលប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដោយបរោះទាំងនោះដែលត្រូវរងការចោទប្រកាន់និងស្ត្រីម្នាក់នេះដែលត្រូវរងការចោទប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មក៏នឹងប្រឈមមុខថ្ងៃអន្សាររបស់ខ្លួនក្នុងតុលាការដែរ
សវនាការនៃសប្តាហ៍នេះជាការសម្រេចលើនីតិវិធីហើយការកាត់ទោសត្រូវគេរំពឹងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅចុងឆ្នាំនេះ ការស្មុគស្មាញមួយគឺថាចុងចៅទាំង4នាក់ជាជនចាស់ជរាដែលមានអាយុពី79ឆ្នាំទៅ85ឆ្នាំហើយមិនមាននរណាម្នាក់មានសុខភាពមាំទាំទេការកាត់ទោសទំនងជាចំណាយពេលរាប់សិបឆ្នាំហើយមានការភ័យខ្លាចថាចុងចៅម្នាក់ឬក៏ចៅអ្នកអាចស្លាប់មុនពេលបញ្ចប់ការកាត់ទោសក៏ប៉ុន្តែច្បាប់ថ្មីមានន័យថាតុលាការអាចសម្រេចថាដាក់ទោសឬក៏ឲ្យរួចខ្លួននៅពេលដែលការកាត់ទោសកំពុងដំណើរការដែលមានន័យថាទោះបីចុងចោតស្លាប់ក្នុងកំឡុងពេលសវនាការពួកគេនឹងនៅតែត្រូវកាត់ឲ្យមានទោសឬរួចទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះ